трэба будзе выкарыстаць гэта. І таму беларускае кіраўніцтва думае, як бы так зараз пашантажаваць Маскву, каб Масква максімальна знізіла цэны на газ на наступны год. А ўсё астатняе, па-моему, гэта другаснае.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Пасланне прэзідэнта Расіі і беларуска-расійскія дачыненні». У перадачы ўдзельнічалі дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Полацку затрымалі двух сяброў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі Еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяры кастрычніка 17-го году і грамадзянскай вайны. У Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг, а ў Віцебску апазіцыйным камуністам мітынгу не дазволілі. Гаворыць Радыё Свабода. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прапануем вашай увазе перадачу «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльна і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дзень свяжая міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы Беларусі, беларускай этнічнай тэрыторыі без смаленшчыны, бранчыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расейскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расейскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукосі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускага паходжання, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Алег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Яна казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадыёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, Беларусь скрозь забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва ў цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячаў. А пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў.
І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муру ў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой. Аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю стали проживання в Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську Повночь і далекий Усход. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусів, при тим навіть православних святарів.
Одной з догмов, яка вбивалася у голови советских белорусов, про советский народ як непорушную єдність, моноліт, про необсяжную простору СССР як родзиму, Якутія, Естонія, Туркменія були наші родзімі, а ось Белосточина, етнічна Беларусь, не. І ось гримнула незалежність. Чому ж белорусы вельми хутка прыняли гэтую незалежність і не стали бараніць СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який збудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли не довідалися про Карпати. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площі. Так само місцеве керівництво було супроти перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП, і незалежність їй була потрібна, щоб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючи за владу Горбачова, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Іскулях, на нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко прийшли до влади люди у Білорусі, які у нових реаліях, незалежній Білорусі, непозбежності ринкових дочиненнів, здавалося б, пішли на суперок льогіці. І сярод пріоритетів вони декларують уже другое десятигоддзе, між іншим, заховання совєтських каштовностей. Білорусь як заповідник совєтських каштовностей – гэта державная політика. Чому?
По-перше, місцова номенклатура не прийняла реформи Єльцина і вирішила заховати у своїх руках усю майомість без реформу. І вона не вміла створити олігархічний капіталізм, як у Росії. При гэтым ностальгія про СССР, про які жыхары Білорусі жили значно лепей, чим при перебудові, і у інших республіках. А у перші роки кризис економічно обострився, привела до влади сили, які наповністю скористали советський менталітет от белорусов, которые народились и привыкли жить менавіта в заповеднику. И только зараз, когда экономика уже не может жить по советских законах, и вырастает первое поколение, которое народилось в 90-х годах 20-го стагоддя, этот заповедник может и повинен неузабаве отойти в небыт.
При каких обставинах может быть разбуренный мит про Беларусь как заповедник?
По-перше, розбиральникам виступали і виступають знішні обставини, які закранули всіх сусідів, потребують економічних реформ. Внутрі Білорусі супроти советських канонів виступають шматлікі підприємники, культурні еліти і студентська молодь. Зараз до їх додається частка номенклатури, що хоче легалізувати свою майомість хоча б по російському узору. І все це разом і створює ту силу, яка може і повинна ліквідувати советские ментальные звычки.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. І рыхтуюцца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого гледзяща робить з матеріальними знаками Білорусі-заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів, большевиків, а сярод їх і люди, які мели замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Карпатів. От, щоб люди бачили, ось Карпати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У праграме Вячеслава Ракіцкага ўдзельнічаў гісторык Олег Трусаў. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Навіны свабоды. Ми вже стомили сядати постоянний бой.
Ви хочете свободу вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Откази у ефірі «Свободи».
Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.org.